Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen til endnu en omgang Faraos Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og her lørdag aften, der sidder jeg jo og læser højt af ældre litteratur, fortæller lidt om det, og røget lidt på cigaren. Og sidste lørdag, der begyndte jeg på en fortælling af August Strindberg. En stor fortælling, en lille roman. Den hedder Chandala, og det er indisk, og betegnelsen for den lave klasse, den laveste kaste, altså paria-kasten. Det er en fortælling, hvor Strindbergs sådan Nietzsche-inspirerede overmennesketanker kommer til fuld udfoldelse. Men det er også en fortælling, der bygger på egne oplevelser. Dengang han boede i Holte nord for København i 1888, og havde lejet sig ind på en stor gård eller et lille slot og oplevet mærkelige ting. Men fortællingen er henlagt til Skåne i slutningen af 1600-tallet, dengang hvor Skåne er forholdsvis nyerobret af svenskerne, og den handler om en magister Tørner, som underviser på universitetet i Lund, og som sammen med sin familie er taget på en lang sommerferie og har lejet sig ind på et lille slot, ligesom det i Holte. Her er det bare placeret mellem Landskrona og Helsingborg. Slottet ejes af en baronesse, som er en sølle baronesse, gammel og beskidt og klædt i pjalter. Hun kører ud i en elgammel karret, trukket af to redmagre heste. Og forvalteren på stedet er en fusentast. Det viser sig, at han er en cigøjner ved navn Jensen, som ligger i med baronessen, men ikke har begreb skabt om landbrug eller havebrug eller noget som helst. Både marker og haver er fuldstændig overgroet af ukrudt og er ved at gå helt til. En meget speciel type, og han er jo altså undermennesket i denne her historie, men han er jo snedig og beregnende, og magisteren opdager efterhånden, at han kommer ind i sådan en slags hanekamp med denne her mand. De prøver at overgå hinanden på alle mulige måder, og efterhånden føler magisteren, at han bliver spundet ind i et spind, som han ikke rigtig kan overskue, fordi han ikke alligevel kan styre sig selv. Han kan ikke bare ignorere den her mand. Han er ligesom nødt til at tage kampen op med ham. Og det er setup'et, og nu fortsætter jeg med Chandala. Ser I, magister? Jeg er ringe herkomst, men jeg har talenter, og det kan folk ikke tåle. Jeg var stolemager svend i København, og da jeg var 17 år, var jeg den dueligste i min kunst. Men jeg kunne ikke få borgerskab, fordi jeg var for ung. Og da jeg alligevel åbnede værksted, kom politiet og oldermanden og ville lugte. Men der blev jeg vild og ødelagde det alt sammen. Jeg tog den ene og slog den anden med, indtil vagten kom og satte mig i brummen. Nu troede de jo, at de havde mig, men jeg var mere snu som så, for jeg gik til kongens råd. Jeg gik til kongen selv, og politi og oldermand fik lov til at stå der med en lang næse. Men jeg slap løs, og for den stund hader politiet mig. Men det kan ikke gøre mig noget. Ingen mennesker på jorden kan krumme et hår på mit hoved, og den, der prøver på det, er dødens mand. Jeg har været i brummen, det indrømmer jeg. Men jeg har aldrig været straffet. Aldrig. Og I, som er en hædersmand, I skal tro mig på mit ord. For jeg holder af jer som en bror, en ven. Jeg elsker jer, for I er det første menneske, som har behandlet mig som et menneske. I ved ikke, hvor fæle mine naboer har været imod mig fra den første stund, jeg kom her til egnen. Bare spektakler har man haft, bare ærgelser. De river mine hegn ned og slipper deres dyr ind på mine marker. De stjæler som ravne, de lægger sten i vejen for mine heste, for at de skal slå sig for derud. Og jeg har aldrig gjort dem andet end godt. Åh, jeg har mange tusind daler stående ude i lån uden renter, og dem får jeg aldrig igen. og baronessen, som er så god som det pureste guld. Her skreg han for at kunne høres op i bygningen. Hun har opfødt og klædt egnens fattige år efter år, og nu skammer de sig ikke for at stjæle fra hende. Hun er en engel, en ren og retfærdig kvinde, som der ikke findes nogen plet på, skønt de bagtaler hende så nedrigt. Men det er bare misundelse, siger jeg. Det er bare misundelse, fordi hun ikke vil omgås nogen og lukker sig inde med sig selv og sine dyr, som hun elsker højere end alt andet. Og dyrene, magister, de er meget bedre end menneskene. Meget bedre. De er taknemmelige. De forstår at sætte pris på en velgerning. Men det gør menneskene ikke. Så usle er menneskene. Han var blevet hissig og råbte, så froden stod ham om munden. Og magisteren, der allerede forstod sig på at oversætte hans løgnetekster, følte sig betydeligt mere klar over manden end før. På et vink af sigøjneren hentede Ivan lirekassen og stillede den på stenbænken. Forvalteren, som følte sig mere lettet nu, da han troede, at han havde forjaget alle magisterens dårlige tanker om sig, fik trang til at give sin glæde luft, og på samme tid viste magisteren sin overlegenhed i musik og sang. Og måske også få ham til at ane noget vist hemmelighedsfuldt om sin person. Noget af det, der netop manglede, eller i det mindste kun fandtes i en meget tarvelig form. Men skærende, rå sangstemme, og med et udtryk, der skulle være overnaturligt, men kun blev markskrigerisk, sang han nu sin yndlingsvise, mens Ivan drejede på lirekassen. Og jeg er greven af Luxembourg, tralalala, tralalala, ved dag og nat med hund og lur, i skovens dyb jeg har min gang, ved åsen synger jeg min sang, men den, der hører mit horn, bliver tavs på stand, for jeg er satans bedste mand. Og så fulgte flere strofer om den på den tid så ilde berygtede marschall grev Luxemburgs hemmelighedsfulde liv med banditter og giftblandersker, samt hans vidunderlige redning ud af politiets og heksekommissionens klør. Berust af vinen og sangen begyndte sigøjneren at blive blid i sit sind, og et anfald af edelmodighed rakte han Ivan sit glas, og drengen tømte det med blottet hoved og knælende, sådan som det passer sig for en page. Så ynkelig og udhungret Ivan end så ud, gjorde han dette med en vis ønde, så magisteren fandt sig for en ledighed til at belønne ham med et opmuntrende nik. Der kunne sigøjneren ikke længere skjule sin glæde og stolthed. Han glemte alle sine tidligere løgne og udbrød. Det er min bror, skal jeg vide. Jeg opdrager ham strengt, men han skal blive en stor mand. Måske rigsadmiral, skal vi se. Magisteren udbredte sig ivrigt om sømagtens hurtige udvikling i Norden og fortalte eksempler på, hvordan folk i vore dage havde skabt sig strålende karriere på havet. Han gav gode råd og vink om, hvordan en ung mand skulle opføre sig, hvilke veje han skulle gå og hvilke kundskaber han måtte erhverve sig for at komme frem som søofficer. Imidlertid var det blevet nat, men sommerhimlen var endnu så lys, at magisteren kunne se, hvordan baronessen kom listende frem gennem alléen. Forvalteren havde allerede fået øje på hende, og med hatten i hånden gik han hende i møde på broen, bad hende være velkommen og spurgte, om hun ville drikke et glas i magisterens selskab. Baronessen takkede og satte sig ned. På bønders vis drak hun af samme glas som forvalteren. Hun syntes allerede på forhånd at være temmelig drukken. Sigøjneren vidste åbenbart ikke rigtigt, hvordan han skulle stille sig over for hende. På den ene side ville han hædre sig selv ved at vise sin elskerinde den størst mulige ærbødighed. På den anden side ville han nok vise de andre, hvilket fortroligt forhold han stod i til den fornemme dame, og dette kunne kun ske ved en nærgåenhed, der samtidig blev næsten uhøvisk. Således rakte han hende det ene øjeblik glasset med bøjet knæ og blottet hoved, og i det næste tog han hende om livet, ligesom uden selv at vide det, og snart titulerede han hende Eders Nåde, snart sagde han du til hende. Efter baronessen en tid havde pralet med sine høje forfædre, der havde tjent under Christian den 4., tydelig nok den eneste konge, som hun og forvalteren kendte, bad hun sigøjneren synge om greven af Luxembourg. Greven af Luxembourg syntes at spøge i begges hjerner, i en grad, som gjorde magisteren endnu mere urolig, og da sigøjneren sang visen en gang til og kastede hemmeligt forstående blikke til baronessen, skokker lå hun, som om han havde fundet på noget rigtig udspekuleret. Og da sangen var forbi, spurgte hun magisteren, hvad han syntes om den. Magisteren svarede, at sigøjneren virkelig var en stor sanger, der egentlig burde ind i kongens berømte kapel. Da blev forvalteren, som om han var gal, og sang endnu en vise om ugelspil, og da den var forbi, fortalte han hele eventyret om Fortunatus med lykkehatten. Magisteren fandt det snart uudholdeligt, og han spurgte sig selv, hvordan han dog kunne sidde her og høre på en indbilsk og dum gadegøjler. Til sidst rejste han sig og sagde godnat, hvorefter selskabet brød op, og man fulgte sig gennem haven. På forvalterens og baronessens slingrende bevægelser kunne han se, at de var temmelig drukne, og da de kom op i forstuen, åbnede baronessen døren til sit køkken og bad magisteren komme indenfor. Hun havde åbenbart glemt alle sine forsigtighedsregler. Jeg ser jo lidt uordentligt ud, sagde hun, men magisteren er jo et godt menneske, og nu skal I forresten se mine små dyr. Det syn, der nu viste sig for ham, overgik alt, hvad han havde kunne tænke sig i sin vildeste fantasi. Han var kommet ind i et fuldkomment heksekøkken. Vægge, gulv og loft var sorte og blanke af sod. På skorstenspladen stod der, mellem gryder og madrester, en hel række glasflasker og retorter til alkymistisk brug. På gulvet lå der bunker af roer, kål og løg, og på en væg hang der en fårekøl, så højt at hundene ikke kunne nå den. Hundene sprang omkring og viftede med halen og snusede magisteren op af benene. På en slagbænk lå en ung menneskeskikkelse under et lagen. Man så blot en nakke med uret hår. På hovedgade var en hane fløjet op. Den begyndte at gale, da cigøjneren tændte et tællelys. Det er min gamle englegris, sagde baronessen og kælede for det brogede dyr, som hun havde taget sin favn. Har I nogensinde set en hane, som er 20 år gammel og blind? Det arige dyr huggede efter magisterens finger, da han ville kilde det på halsen. Nu åbnedes der en anden dør, og man gik ind i et mindre værelse. Det første, man fik øje på der, var en mægtig stor seng med sengehimmel og gardiner om. I sengen stod to gule danske hunde og parrede sig, uden at nogen lagde mærke til det. Værelsets eneste vindue var optaget af fuglebuer med grønsiskner og turtelduer. I loftet hang en stork med udbredte vinger og en tørret hugorm i næbet. I en krog på gulvet lå to store magre hunde ved siden af et bur med kyllinger. I en kurv sov en kat med 6 unger, og ud af en dragkiste tog baronessen et kul ællinger frem. Alle disse dyr spredte naturligvis en forskrækkelig stank om sig, og gulvet var tilsølet af deres urenlighed. Da baronessen havde forevist alle disse elskelige væsener, åbnede hun døren til det tredje værelse, og skønt cigøjneren gjorde en mængde tydelige grimasser til hende, for at forhindre det, trak hun magisteren ind med sig. Og han befandt sig i en stor sal, der i den grad var proppet fuld med møbler og alle mulige genstande, at der knap fandtes en tom plet derinde. Man kunne næppe sætte sin fod på gulvet, uden at træde på et eller andet. Der lå bunker af klæder og flitterstads, bøger, billeder og kort. I vinduerne stod der bæger, glas og kogekar, og langs væggene så skabe, stole, sekretærer så tæt mod hinanden og oven på hinanden, at hele værelset lignede en maskandiserbutik snarere end en menneskelig bolig. Da de havde taget alt dette kram i øjesyn, blev magisteren indbudt til at sætte sig ind i sovekammeret og drikke et glas vin af en endnu finere sort. Og da natten nu i hvert fald var forspildt, og det led mod daggry, modtog magisteren deres indbydelse. Det morede har man set disse mennesker åbenbare deres hemmeligheder. Cigøjneren skænkede op i glassene og begyndte igen på sine skryderier, snakkede om sine ejendele, om sin gård, sine dyr, og nu får hovmodsdjævlen i ham, og han ville synge. Men magisteren, der var blevet træt af at være til nar for sådan en kældring, tog lutten, stemte den og rakte ham den. Men med en misfornøjet mine skød cigøjneren den fra sig og forklarede, at han ikke kunne spille på den. Magisteren prøvede med violinen og harpen, men resultatet blev det samme. Men baronessen spiller vel, spurgte han. Nej, det gjorde hun ikke. For at hævne sig spurgte forvalteren spotsk, om magisteren ikke selv ville spille, og den svarede med at spille en gavotte. Forvalteren hørte på ham med andagt, men så nedslået ud, som om han var blevet ubehageligt overrasket. Derefter sang magisteren og akkompagnerede sig selv på harpen, spillede nogle dansemelodier på violinen og fortalte til sidst et eventyr. Baronessen var henrygt, men cigøjneren sad som en våd hund, der havde fået pryl. I en pause rejste han sig op, rømmede sig og udbrød. Ja, nu må jeg få lov til at give jer et nummer. Tig bare stille, Jensen, med sin Luxembourg, afbrød baronessen ham. Cigøjneren skummede af misundelse og ejerskab. Han så ud, som om han lurede på hævn. Ja, magister Andreas er jo en rigtig troldmand, udbrød han. Men hekse kylling og frem med en hat, det kan han alligevel ikke. Kan jeg ikke det? Jo, min gode Jensen, jeg kan alle hans kunster og flere til, svarede magisteren godmodigt. Næh, det må vi se, råbte baronessen og slog hænderne sammen. Magisteren lod sig bide en stund, og derpå tog han en lille flaske og en pen op af sin lomme og bad om et stykke brevpapir. Væsken i flasken var farveløs, og da han havde skrevet på papiret, sås der ikke spor af skrift. Derefter forseglede han brevet med harpiks, og da han havde gjort dette, bad han sigøjneren åbne brevet og læse det. Sigøjneren, der virkelig kunne læse, blev aldeles hvid i ansigtet, da han fik det ord at se, der nu ganske tydeligt trådte frem med blå skrift. Og mens baronessen forgæves søgte at finde ud af, hvad det betød, vekslede sigøjneren og magisteren et blik, der ikke varslede noget godt. Nej, men hvad er det, som der står? Spurgte baronessen. Der står blot et latinsk ord, romani, som betyder romere, svarede magisteren, mens han med et blik lod teateren forstå, at han meget godt vidste, at romani også var det navn, sigøjnerne kaldte sig selv med. Teateren udkæmpede en tavs indre kamp om, hvorvidt han skulle give sig eller gøre modstand mod denne indirekte protest mod hans opførsel over for baronessen, men en brændende tørst efter at komme i besiddelse af den andens kundskaber bevirkede, at han gav efter. Det koster vel mange penge at få fat i det blik, spurgte han, på en gang mut og underdanig. Nej, det koster slet ingenting, svarede magisteren. I kan selv gå ned i haven og plukke den blomst, som kaldes morgenfruen, og presse saften ud af den. Morgenfruen, gentog sigøjneren. Men formularen, som man skal læse? Der er formularen. Nå, I tror altså virkelig for alvor, at jeg befatter mig med at sine og besværge. Nå, jeg skal sige jer en ting, Jensen. Hvis jeg havde ville foregive, at jeg havde kundskab til hemmelige ting, så havde jeg aldrig vist jer flasken. Så ville jeg have løjet for jer og sagt, at der ingenting stod på papiret. Så ville jeg have læst Pax plus Max plus Nis plus Scaris. Men nu viste jeg jer saften af morgenfruen, og jeg siger, sådan og sådan er denne saft beskaffen. Og når jeg lader varmen fra lakket indvirke på den, bliver den blå. Hvorfor den bliver blå, det er mere end jeg ved. Jeg ved blot, at den bliver det. Sigøjneren kunne ikke begribe, at nogen ville lære så værdifulde kunster fra sig. De kunne jo anvendes til hemmelige forbehold i forskrivninger. Men det pinte ham endnu i sjælen, at han havde trukket det korteste strå i en kamp, hvor han så længe havde gået og indbildt sig, at han var den stærkeste. Og pludselig sprang han op, tog nogle smudsige kort frem af lommen og råbte, pas nu på, magister, nu skal jeg spå jer. Nej, det kan I ikke, sagde magisteren ganske roligt. Kan jeg ikke, væsede sigøjneren. Han troede, han var fuldkommen udlært i den kunst. På ingen måde, sagde magisteren. I kan det ikke af den grund, at I ikke kender mig, og ikke kender mine forældre, eller min hustru, mine børn, mine forfædre, for hos alle dem hviler en del af min skæbne. I kan ikke spå mig af den grund, at I ikke aner, hvad jeg ved og kan. I har ikke begreb om, hvad der sker ude i verden nu for tiden. I ved ikke, hvordan menneskenes skæbne styres, men jeg kan spå jer. Ja. Og det er uden kort og uden at læse og sine. Vil I tro det? Sigøjneren var sunket ned på en stol og vred sig som en orm under en støvlehæl. Ja, så I kan spå mig, for han at op. Fordi jeg kender jer, svarede magisteren roligt og bestemt. Åh, hvad gør I? I ved ingenting om mig. Ikke det ringeste, skreg sigøjneren med det sidste forsøg på selvforsvar. Så, ikke det, sluttede magisteren i det her med sit tonefald antydede, at han vidste mere, end han egentlig gjorde. Derpå rejste han sig. Solen var allerede stået op. Den skær faldt gennem gardinerne ind i værelset. Turtelduerne kurrede, og sisknerne sang. Baronessen var faldet i søvn på sin stol, og Ivan lå og snorkede i den store seng mellem de to gule hunde. Sigøjneren ville skænke mere vin, men magisteren sagde bestemt nej, hvorefter hans vært fulgte ham ud i køkkenet. Derude sad en ung pige, halvt påklædt på sengekanten, og trak sine strømper på, mens hun forbavset stirrede på den fremmede. Hun glemte helt at skjule sine yndigheder. Skammer du dig ikke, tøs, skreg sigøjneren, gav hende ørefin og kastede tæppe over hende. Magisteren skyndte sig at tage afsked og gik op på sit værelse for at sove ud efter den gennemvågede nat. I har stillet ind på Radio 24/7, og klokken er sådan lidt over 10, og mellem 10 og 12, der kan I høre programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og i øjeblikket læser jeg op fra August Strindbergs fortælling Chandala. Magister Tørner havde ikke kun forblund i sine øjne efter den mærkværdige nat nede hos baronessen, Han spurgte sig selv utallige gange, hvordan det kunne gå til, at hans sjæl var kommet i berøring med så lavt stående individ som sigøjneren, hvordan hans tanker kunne sysselsætte sig med ham, både når han var vågen og når han sov. Kunne det være en følge af den almindelige tiltrækningslov, som drager fluida i adskilte dyrekroppe mod hinanden, som driver mennesken til at søge mod hinanden, og som tilvejebringer forbindelse eller rapport mellem alle individer? Hans ensomhed, det daglige samvær med den samme person, tilpasningsevnen, der gør omgang med mennesker mulig, den interesse, han følte ved at få indblik ind i sjælens hemmelige værksteder, og særlig en sjæl af så usædvanlig beskaffenhed, som magister ved universitetet ikke ofte i sit liv kunne få lejlighed til at iagttage, alt dette tilsammen havde bevirket, at sigøjneren var trængt ind i magisterens tanker og boede sig fast der som en integrerende bestanddel, der ikke lod sig drive ud igen. For at få lov at være i fred, havde han ville gøre sin omgang med ham indifferent. Men i denne nat var deres sjæl et øjeblik tørnet sammen. En gnist var sprunget over fra den ene til den anden, deres interesser havde krydset hinanden, og det var som om der lå en kamp i luften. Magisteren var blevet træt af den beundrende rolle, han en tid lang havde spillet over for den anden. Han havde vist sin overlegenhed, men havde samtidig været uforsigtig nok til at antyde, at han beskæftigede sig med hans person og forhold. Sigøjneren, der havde troet sig godt beskyttet bag sine løgne, havde mærket, at han havde taget fejl. Havde kendt et par stærke øjne hvile på sig, en finger røre ved sin inderste sjæl. Og så var han vågnet op af sin sikre ro. Magisteren mærkede dette, og da han ikke havde lyst til at spilde tid og kræfter på at indlade sig i en unødig kamp med en lumpen og uærlig person, besluttede han på ny at dysse ham i ro. Men da omgangen med ham nu engang var uundgåelig, ville han vise sig så ligegyldigt venskabelig over for ham som muligt, gemme sig selv og lukke øjnene til over for alt, hvad han måtte se og høre. Væbnet med dette forsæt gik han en søndag morgen og spacerede ned i haven. Man var nu i begyndelsen af juni måned, men endnu var jorden intetsteds gravet op, og alt håb om at se den blive tilsået eller beplantet var forbi. Kvier, geder, får og heste stod tøjret ved frugttræernes grene eller gik og græssede i ukrudtet. Gederne stod på bagbenene og gnavede af de kostbare buske og de unge frugttræer. Gangene var tilsmusset af kreaturerne, buksbomhækkene var nedtrampet, hønsene åd de udmodne rips, og i kirsebærtræerne sad skader og stager. Det var en ødelæggelsens vederstyggelighed, som magisteren ikke kunne begribe, at disse velhavende mennesker ville finde sig i, for selvom de ikke behøvede at tjene noget på haven, så skulle man i det mindste tro, at de ikke ville undvære fornøjelsen af at spacere i den. Og alt dette fede ukrudt, der så så mørkt og giftigt ud, forhøjede det indtryk af smuds, der fremkaldtes af dyrenes urenlighed. Bedene var nedtrampede rundt omkring, og små sorte muldvarpeskud sås overalt mellem de rådne grene og det brune løv fra i fjor. Buren og nælden, der altid følger de menneskelige udtømmelser, sås overalt i alenhøjde og røbede, hvad man ellers plejer at skjule, og tislerne, der var blevet drevet bort fra marken, havde slået sig ned her. Tussilago, som i folkemunden for spøj kaldes overflødighedshornet på grund af dens utrolige evne til forplantning, havde bredt sig ud i store grågrønne tæpper, og i de mørkeste kroge havde de væmmelige bulmeurter trukket sig tilbage. De stod nu der som sande, mørke skærninger med deres kadavergule blomster, der mindede om lig med leveret blod. Magisteren kom til at tænke på de farer, som den giftige plante kunne udsætte børnene for. Han løftede derfor sin stok og anstiftede et sandt blodbad på det djæveltøj. Men i det samme hørte han sigøjnerens jamrende stemme bag ved en busk. Magisteren blev ikke særlig overrasket. Han var nu så vant til at se fyrens snigende skikkelse dukke frem og forsvinde overalt bag buske og indhegninger, overalt, hvor der fandtes noget at gemme sig bag. Slå ikke min bulmeurt, magister, bad sigøjneren. Er den også hellig? Spurgte magisteren. Nej, den er ikke, men jeg gemmer frøene. Men hvad bruger I dem til? Spurgte magisteren. Ja, de kan være gode for mange ting, sagde sigøjneren med et lumsk blik, der skulle antyde, at han havde redet på mere, end han ville ud med. Magisteren mindede senere hen denne hændelse med bulmeurten, og mente han derigennem havde fået bekræftelse på sine tidligere indtryk af, at der var noget mistænkeligt ved husets beboere og deres forhavner. Her findes forresten en og anden, vedblev sigøjneren, men efter tænk som mine, og skød læberne frem med dybsindigt, hemmelighedsfuldt udtryk, hvad han altid gjorde, når han løg. Her findes en og anden, som nok kunne trænge til en portion bulle med urt. Hvad mener I med det? Udbrød magisteren. Han havde på fornemmelsen, at det var ham, sigøjneren sigtede til. Er der sket noget? Jo, der er sket det, at nogen nu til morgen har stjålet den ene påfugl, sagde sigøjneren, men så stærk betoning, at den skyldige måtte føle sig truffet. Magisteren smilede ved tanken om, at han kunne mistænkes, men lod sig straks narre til at indlade sig på at diskutere sagen, skønt den ikke kom ham ved. Det mystiske i selve tildragelsen, at en påfugl blev stjålet midt på den klare formiddag, lige under husets vinduer og fra den indhegnede gård, hvor husets folk kom og gik, alt dette anførte han straks som indvendinger. Men i det samme kom baronessen, Ivan og den sjuskede tjenestepige til under larm og klageråb over tabet af fuglen. Mistanken blev kastet fra den ene til den anden. Gården blev undersøgt, og man fandt et stykke af fuglens lange hale. Det er naturligvis ræven, der har gjort det, sagde baronessen. Den plejer altid at plukke halen af hønsen. Sigøjneren lød først, som om han gik ind på dette, men syntes alligevel at være tvivlrådig om, hvad han skulle tro, og lod de andre snakke. Magisteren mente, det var aldeles utænkeligt, at ræven sådan midt på dagen ville have våget sig ind i gården. Den havde jo natten til sin rådighed, og påfuglene sov i fri luft. Da man en stund havde snakket frem og tilbage, blev magisteren alene med sigøjneren. Sagen blev vendt og drejet på alle mulige måder, og magisteren stod fornuftigvis på den mening, at kun en af husets folk kunne have forøvet tyveriet. Og da de nu gennemgik personalet, måtte mistanken helt naturligt vende sig mod de to, næsten altid usynlige, snekere. Men da samtalen begyndte at dreje sig i den retning, gjorde sigøjneren pludselig helt omkring. Nej, det kunne der ikke være tale om. Snekerne var fuldstændig hæderlige folk, men der fandtes en anden, det snarere kunne være, og det var ledvogteren, der boede i et hus lige nærhed. Magisteren forholdt sig absolut vantro over for den mulighed, men han ville ikke modsige ham og derved gøre sagen mere indviklet. Derfor lod han samtalen falde og gik op i sit værelse, ubehageligt berørt af hele historien. Han kunne ikke forklare sig den. Om aftenen, da han kom ned i haven, mødte han sigøjneren, der gik og drev omkring. Af mangel på samtaleemner begyndte de igen at tale om påfuglen. De var kommet hen i nærheden af kalkunhuset. Hannen var allerede krøbet ind, men hunden lå på æg udenfor ved en lille halmstak. Magisteren nåede nu den bemærkning falde, at det var umuligt for et menneske at tage en påfugl med hænderne. Nej, det skal I få at se, at man kan, svarede sigøjneren, der straks blev ægget til modsigelse. Kan man tage en kalkun, kan man også tage en påfugl. Og i det samme slog han armene omkring den store arige fugl og trykkede den tæt ind til sig som en kattekilling. Og for yderligere at bestyrke den mulighed, at ledvogteren var den virkelige tyv, forsikrede han, at han havde set dem, der kunne nappe en due på jorden. Der var også dem, der kunne andre kunster. Han havde hørt tale om folk, der lokkede andres høns og ænder til sig med korn, som de lagde lange striber. Men mest durkdrevne af alle var dog hestetyvene. Forrige år havde de stjålet en rød hest fra naboen, bunden op ved korsvejen, og man havde aldrig set spor af den mere. Men han vidste nok, hvordan de bare sad. De kunne forandre farven på en hest ved at smøre den ind i et eller andet, så hårene faldt af. Og de nye hår, som voksede ud, fik aldrig samme farve som de gamle. Og desuden kunne man med nogle snit af en kniv lave en blis på hesten. Den blev nemlig altid hvid på de steder, hvor man havde skåret den. Dette var noget ganske nyt og ukendt for magisteren, og i sin iver for at høre efter, glemte han at spørge om, hvor forvalteren havde fået alt det der hvid. Og de gik videre, fordybet i en samtale, der lod til at interessere dem begge dybt. De gik over til at tale om tyverier i almindelighed, og sigøjneren udtrykte sin foragt for tyvene, der i reglen ikke forstod de to vigtigste punkter ved deres håndværk. Hvad er det for punkter? Spurgte magisteren i så uskyldig en tone som muligt, mens de satte sig på en stenbænk ved bredden af dammen. Jo, ser I, har grundet sigøjneren et øjeblik. Det ene er, at man altid må være alene om det. Og det andet er, at man må have to vidner parat. I mener for at konstatere alibi. Ved I, hvad det vil sige? Sigøjneren så et øjeblik grundende ud, men det lød til, at han ikke vidste noget om alibi. Han ville dog som sædvanligt ikke røbe sin uvidenhed, men svarede, sig I først, hvad I mener med det, så skal jeg bagefter sige min mening. Er alibi, tog magisteren til ord, er det vigtigste ved enhver defension, Til hvis jeg kan bevise, at jeg i det pågældende tilfælde har været et andet sted end der, hvor forbrydelsen er begået, så bliver jeg frikendt. Just hvad jeg tænkte, udbrød sigøjneren med en uforstilt glæde i sit blege ansigt. Men, vedblev han, at være alene om det er alligevel den første regel ved et hvert tyveri. Ja, det kan nok være, mente magisteren. Men vigtigere er det dog, at man ikke under nogen form efterlader sig et corpus delicti. Ved I, hvad corpus delicti er? Jo, det vidste han jo nok så temmelig godt, men han kunne ikke udtrykke sig rigtigt, og derfor ville han gerne høre magisterens mening først, så skulle han bagefter sige, om han mente det samme. Jo, corpus delicti, svarede magisteren, der nylig havde studeret jura, kan være en genstand, der findes i den anholdtes eje, eller også en genstand, som tyven har efterladt sig på det sted, hvor tyveriet blev begået, eller for eksempel et våben, hvis det er et mord, tilføjede han. Var det det, I mente? Ja, på det nærmeste, svarede sigøjneren rask og med en lidt lang i ansigtet. Endvidere bør den anholdte altid tilstå alle enkeltheder, men benægte hovedsagen. Morderen skal tilstå, at han har været til stede på mordpladsen, for det tilfælde skyld, at nogen har set ham der. Men han må altid regne det sådan ud, at han med et vist skind af sandhed kan påstå, at han har været der i et andet ærne. Det dummeste, man kan gøre, er at nægte alt. Der vikler man sig bare ind i modsigelser. Og det allerdummeste er ikke at holde tand for tunge, men diske op med alskens trusler og ønsker, så man bagefter kan blive nappet for ting, som man aldrig har begået. I er en uforsigtig kald, Jensen. Forleden dag udtalte I et ønske om, at lynet måtte slå ned i stallen her, så I kunne få brandassurancen udbetalt og bygge en ny stall. Tænk nu, hvis stallen brændte i nat. Jeg måtte naturligvis straks mistænke jer, og det skønt I ikke behøvede at være skyldig. Vil I angive mig? Indskød sigøjneren hurtigt. Her måtte magisteren tænke sig om, og det gjorde han grundigt. Ser I, tog han til sidst til ord, der findes noget, man kalder antydninger, og noget, man kalder angivelser. Antydninger betyder, at jeg nærer mistanke, og privat meddeler myndighederne denne mistanke i den hensigt, at de skal anstille selvstændige undersøgelser, der muligvis kan bringe dem til at foretage en arrestation. Men, vedblev han, der findes i vort retsvæsen så mange forældede og dårlige fremgangsmåder, at jeg for min del kunne ønske meget forandret deri. Sig mig en ting. Tænker I ikke på at udpege ledvogteren som muligvis skyldig i tyveriet af fuglen? Sigøjneren svarede hurtigt. Nej, det tør jeg ikke, for han er vel anskrevet hos myndighederne. Ja, det skulle I sørge for, at I også var, svarede magisteren. Og jeg forstår ikke, hvorfor I hader ham, der beskytter jeres ejendom. Det er dog hans skyld, at I kan sove roligt om natten. Sigøjneren brød ud i forbandelser mod ledvogteren, lod forstå, at han var den største rakker, man kunne tænke sig, og hissede sig i den grad op, at han til sidst råbte, at han ønskede, at han engang ville træffe ham liggende med overskåret hals ved en grøftekant. Derpå blev han pludselig rolig igen, og drejede på ny samtalen hen på forbrydelser og forbrydere i almindelighed. Magisteren, for hvem en ny og ukendt verden åbnede sig, og som havde undret sig over, at sigøjneren, der mistænkte ledvogteren, ikke også angav ham, besluttede nu at føle sig for, om der ikke muligvis kunne findes en eller anden hemmelig grund til, at sigøjneren ikke turde røre ved sin nabo. Han anslog derfor igen sin doserende tone, som om han fortsatte sit foredrag om rettergang og retspleje, set ud fra et rent filosofisk synspunkt. En meget sædvanlig fremgangsmåde hos durkdrevne forbrydere er at implicere den person i sagen, der kan tænkes at blive det farligste vidne. Hvad mener I med implicere? Spurgte sigøjneren ivrigt og nysgerrigt. Ja, der findes mange måder at implicere på. En måde er at lade de vidne, man er bange for, få så meget af forberedelserne til forbrydelsen at se, at vidnet, når gerningsmanden bliver arresteret, kan anklages for at være indviet i forbrydelsen og have fortiet den i nogen tid. Men samtidig gælder det om ikke at lade ham få så meget at se, at han anmelder sagen til myndighederne. Begriber I det dilemma, den snare, hvad enten vidnet angiver eller ikke angiver, bliver han indviklet i sagen, han bliver impliceret i den. Hvad er det storartet? Skreg sigøjneren ud af sig selv. Det er stort! Og hans ansigt strålede af henrykkelse. En anden måde, som forbrydere af rang også plejer at anvende, vedblev magisteren, er i forvejen at prøve på at etablere, hvad man kalder en inhabilitetsgrund mod vidnet. Ved I, hvad inhabilitet er? Men som inhabilitetsgrund regner man slægtskab, eller blot forlovelse, eller en løs forbindelse med slægtning af den anklagede, og endvidere betragtes vidnet som inhabil, hvis han er hans erklærede uven eller avindsmand. Således skulle jeres snekere være inhabile som vidner mod ledvogteren, hvis det kunne bevises, at de havde levet i fjendskab med ham. Nej, er det virkelig sandt? Råbte sigøjneren og ville gribe magisterens hånd. I alle de skrifter, som I har læst og studeret for at få rede på så meget. Men så angrede han, at han havde vist sig så henrygt, og hovmodsdjævlen for i ham igen. Ja, jeg skal forresten sige, at jeg også har læst en hel mængde, oplyste han. Magisteren har måske ikke læst historiebogen om greven af Luxembourg. Nej, det har jeg ikke, svarede magisteren, som sandt var. Men jeg har hørt tale om ham, og jeg har hørt jer synge en vise om ham. Og det er en bog, kan I tro, sagde sigøjneren. Det er en bog, som et hvert menneske kan lære noget af, og sådan så morsom. Tænk bare, en greve, som stjæler og myrder, og som politiet aldrig kan få fat på, hvor gerne de end vil. Det var en forslagen kære, kan I tro. Tænk jer, han gik ud på kirkegård og galjebakker, hvor man graver lige ned, og der forgiftede han nåle, som han bagefter satte fast i stolesæder for dem, som han ville gøre det af med. For se, lige er jo giftige. Og når han stjal noget, så tog han aldrig andet end penge, for dem kan man ikke kende igen. De ruller deres vej lige så hurtigt, som de kommer. Men klenodier og juveler tog han aldrig, så når politiet kom og ville lave undersøgelser, så var der ikke det ringeste at finde hos ham. Han havde talt sig varm, men holdt nu pludselig inde, som om han angrede, hvad han havde sagt. Og for at skjule den fejl, han havde begået, vendte han sig vredt mod ledvogterens hus, der kunne skimtes mellem buskene, og knyttede næven og råbte, ja, der er så mange rakkere her i verden, og det er en slem knægt, den ledvogter. Magisteren følte sig ild til mode efter denne samtale. Han fortrød halvt om halvt, hvad han havde sagt i aften, og gik uroligt til sengs. En uges tid efter gik magister Tørn og sin sædvanlige morgentur. Han var i en meget nedtrykt sindstemning, tit den forrige uge havde været rig på tildragelser, der kunne have rystet selv en roligere naturs ligevægt. Dagen efter den samtale, han havde haft med sigøjneren om forbrydelser og forbrydere, havde magisteren på sin vandring i skoven fundet nogle små brystfjer af den stjålne påfugl og havde taget dem med sig hjem. Han havde vist sit fund frem og troede dermed at have fritaget ledvogteren for al mistanke, da det fundne bytte så godt som beviste, at reven var den skyldige. Men man havde mødt hans påstand med mistro, og sigøjneren havde indvendt, at rigtig uspekulerede spitsbuber altid forstod at aflede opmærksomheden ved at anbringe et falsk corpus delictum på rette sted. Der fik magisteren sin lærdom igen for første gang. Corpus delictum. Den næste morgen havde magisteren fundet et par af slagvingernes fjer, skarpt afskårende med en kniv, og da han kom hjem med dem, triumferede sigøjneren og sagde, at reven vel ikke gik omkring med en kniv i lommen. Den påfølgende nat blev kalkunhanen stjålet, uden at man kunne opdage et spor af den. Næste aften, da magisteren stod ved jernlågen sammen med sigøjneren, kom lovmandens søn, som ejeren går i nærheden, ridende forbi, og da han så dem, holdt han sin hest an og spurgte ivrigt, om han kunne få andrikken at købe. Den vejlede just omkring på græsplænen derinde. Sigøjneren svarede høfligt, at han ikke kunne sælge den. Om natten forsvandt andrikken. Her fandtes der nogle omstændigheder, der gjorde begivenhederne ret uforklarlige. Hvis reven havde taget kalkunhanen, som sad inde i sin kasse på en pind, og havde kræfter til at forsvare sig. Hvorfor havde den så ikke også taget hønen, der lå på æg i halmen på den åbne plads udenfor? Så meget mere som sagkyndige folk forsikrede, at reven ikke kunne tage en kalkunhane, men vel en høne. Og videre. Hvorfor må andrikken just var blevet stjålet natten efter, at lovmandens søn havde været på besøg? At fatte mistanke til en rig og fornem mand ville være det rene vanvid, og ingen på gården vågede at antyde noget i den retning. Lå der noget bag ved dette, eller var det et tilfældigt sammentræf af omstændighederne? Nå, og fjerne, som med åbenbar hensigt var lagt ud på magisterens vej, for at han skulle finde dem. Hvad kunne meningen være med dem? Hvis ledvogteren havde været tyven, så ville han vel ikke gå hen og lægge beviser frem for, at det ikke kunne være reven. Lige så lidt ville snekeren vel gøre det, hvis de var skyldige. Hvem havde da lagt fjerne på det sted, og i hvilken hensigt var det gjort? Luther gåder. Desuden var foden og landpolitiet i de dage kom til Bøgely for at undersøge stedet, hvor tyverierne var begået. Baronessen havde beredt foden en festlig modtagelse og budt ham på vin, og han og forvalteren havde sendt bud efter magisteren og forestillet ham som en ivrig dansk ven. hvorefter de havde berømmet ham og pralet i den grad med ham, som om de ville skrabe guld af ham for dermed forgylde sig selv. Sigøjneren havde end også fremstillet magisteren som sin gode og fortrolige ven, sin lærer og sin kammerat på samme tid, så magisteren til sidst følte sig helt uvel og havde vist denne smiger tilbage, så vidt han kunne uden at sove. Og det mærkværdigste ved det hele var, at den samme præsentation gentog sig, da politiet kort efter kom. Til eventuelle nye lyttere kan jeg fortælle jer, at I er stillet ind på Radio 24/7, og det er programmet Farao Cigar, I lytter til i øjeblikket. Jeg læser op af August Strindbergs fortælling, Tjandala. Derefter var ledvogteren i stor hast blevet indstævnet for birkedommeren i Helsingborg, ikke for tyveri af fuglene, men af nogle træplanker, og han skulle nu i arrest. Da sigøjneren pludselig, i sin egenskab af citant, optrådte ædelmodigt og afstod på enhver fordring på straf. Ledvogteren havde med tårer i øjnene takket sin velgører, og selv birkedommeren havde rost ham for en smuk opførsel. Men dagen før parterne mødtes for retten, var de to snekere forsvundet. De blev erstattet med to nye, der fik udtrykkelig befaling til, at de ikke måtte sætte deres fod inden for døren hos ledvogteren, der holdt smugkrog. Begivenhederne havde i den grad håbet sig sammen, at magisteren ikke længere kunne forstå, hvad det hele skulle betyde, og allermindst begreb han det, der til sidst indtraf, og som overraskede ham mere end alt det andet. En morgen havde han nemlig på sit værelse fundet den krushårede tjenestepige i færd med at redde sin seng, og da han spurgte sin kone, hvad det betød, havde han fået at vide, at hun var blevet festet hos dem efter anbefaling af forvalteren, hos hvem fruen havde hørt sig for efter en pige, der kunne gå hen til hånden i huset. Dertil kom, at snekerne havde fortalt, at pigen var sigøjnerens søster, hvad han dog ikke ville erkende. Ligesom Ivan måtte hun titulere sin bror med monsieur. Fordybet i sådanne tanker var magisteren fra Bøgeskoven kommet ind i Granplantagen. Det var der, han havde fundet påfuglefjeren, og han havde nu så nogenlunde ordnet sine indtryk. Som hovedsum havde han fundet ud af, at husets folk var i fuld gang med at spinde et net omkring ham. Et net, som han måske selv uden at vide det, havde givet dem trådene til. Hvad hensigten dermed var, kunne han ikke opdage, for sigøjneren gjorde ustandslig sidespring og førte ham på vildspor, ligesom en hare på en snemark, og han formåede ikke at følge hans forvirrede hjernes nykker. Og imod al sin mistanke kunne han blot sætte den ene modgrund, mandens gode økonomiske forhold, der måtte fritage ham for fristelser til at blive en tyv. Mellem sigøjneren og magisteren havde der i de sidste dage været et godt forhold. Mere venskabeligt end ellers fra den første side, men også mere krybende. Den gamle selvsikre tone, som han i den første tid havde anvendt, kom dog snart tilbage. Og nu da magisteren ikke længere trykkede ham til jorden med en uvelkommen visdom, det vil altså musik, jordbrug eller tryllekunster. Baronessen viste sig aldrig mere, og sangen og musikken var forstummet dernede, og deraf sluttede magisteren, at sigøjnerens optræden som kunstner ikke mere gjorde nogen virkning på hans kæreste. Men han drog også den for ham selv ubehagelige slutning deraf, at der var blevet noget nag tilbage mod ham hos sigøjneren fra den aften, da han havde overstrålet ham, og baronessen havde neddysset sin elskers sang. Solskinnet lyste ned mellem de unge graner, og magisteren gik og betragtede nogle friske fodspor, der stod tegnet i de nedfaldende grannåle, og som ikke kunne være hans egne. I det samme fløj en skade op fra nogle tætte buske i nærheden og forsvandt skrigende over grantoppene. Magisteren standsede, stirrede ind i mørket og fik øje på fuglens rede, der lå mellem grenene og stammen på en ung gran. En solstråle brød ind og kastede et guldgrønt glimt ind mellem stammerne. Pludselig standsede magisterens blik ved et træ, i hvis bark en del forskellige tegn var ridset med en skarp kniv, så dybt at det hvide træ lyste frem under barken, og harpiksen løb i tårer og striber lige ned til granens fod. Magisteren betragtede tegnene. De vidnede om megen øvelse og en sikker hånd hos den, der havde skåret dem. Men hvad der først slog ham, var deres lighed med de tegn, som de vilde indianske folkeslag i Vesten benyttede, og som han havde set afbildet i en rejsebeskrivelse fra Nysverige ved Delaware-floden. Men det faldt ham ikke ind at sætte de to skriftarter i nogen forbindelse med hinanden. Imidlertid kunne han forstå så meget, at billedskrift eller hieroglyffer måtte være beslægtet hos alle folk. Og da han her så en hånd, en nøgle og et øje skåret ind i træet, drog han den slutning, at det ved hjælp af sammenligning, undersøgelse og en smule kombinationsevne måtte være muligt at tyde disse tegns mening, og derigennem kom på spor efter hemmeligheder, der måske angik ham selv. Han tog sin notesbog op og aftegnede hieroglyferne så nøjagtigt han kunne. Men i stedet for at vende om og gå hjem, vandrede han videre for at iværksætte en beslutning, som han i lang tid havde næret. At gøre besøg hos en nabo for at få nogle nærmere oplysninger om de mennesker, han havde lejet sig ind hos, og som nu synes at have hemmelige planer for med ham. Han besluttede ikke at sige et ondt ord om sin vært eller kaste den ringste mistanke på ham. Og en halv time efter trådte han ind i gårdejer Virups forstue. Han traf en pige og bad hende om at anmelde sit besøg. Da han kom ind i spisestuen, så han bunden sidde på en bænk. Med sine skarpe grå øjne betragtede han den indtrædende. Han rejste sig ikke op, men bad om undskyldning, fordi han blev siddende. Han havde gigt i benene. Magisteren var på det rene med, hvad den gigt havde at betyde, og forstod, at den skulle dække over mandens uhøflighed. Han tog derefter uden videre plads i den bedste lænestol og beholdt hatten på, i det han undskyldte sig med, at han havde gigt i hovedet. Derefter frembar han sit ærende. "Jeg kommer," sagde han, "både for at hilse på en nabo og for at bede om tjeneste. I ved formodentlig, hvem jeg er, men sikkerlig ikke, hvad jeg har udrettet her i egnen. Jeg er blandt andet urtesamler, og for dette studiums skyld nødes jeg en gang imellem til at krybe over et gære og komme ind på andres marker. Tillader I, at jeg går ind på jeres jord, hvis jeg lover, at jeg ikke vil træde sæden ned?" Gårdejeren gav uden betænkning sin tilladelse. Han var ikke vant til så meget høflighed fra sine fjenders side. Han blev nu mere imødekommende og gjorde sig umage for at fortsætte samtalen, der for første ikke syntes at være tillokkende for ham. "Nå," sagde han, "I bor altså på Bøgely. Hvad synes I om jeres vært?" Det var just det spørgsmål, som magisteren havde længtes efter, og han greb det med begærlighed. "Ja, det er en raskal, synes jeg, så vidt jeg der kan dømme." "Ja, en smule tjusket, ikke sandt?" grinede gårdejeren. "Ja, det har jeg ikke mærket," svarede magisteren. "Han ødelægger jo både baronessens penge og hendes ejendom." "Mener I virkelig det?" spurgte magisteren, fast besluttet på at få sandheden frem ved at modsige ham. "Han er jo dog forvalter uden lønning, og han går selv som en tjenestekal bag ploven og slår græs og vander dyr, så synes han gør gavn for føden." "Ja, jeg ved nok, at jeg er en god ven af ham," svarede gårdejeren, "og derfor vil jeg ikke sige noget ondt om ham." Der blev magisteren bange. God ven af ham. Men han mente det endnu var alt for tidligt at slutte samtalen. "Ja, hans ven, hvad mener I med det? Venskab kan kun findes mellem personer og samme dannelsesgrad," citerede han fra Cicero. "Og en virkelig fortrolighed har jeg ikke hedret forvalteren med." "Nej, naturligvis," svarede gårdejeren med et meget sigende blik. "Jeg ved jo ikke andet, end hvad man fortæller. Her i egnen gælder han for den største tyveknægt, der kan gå i et par sko, og hvis baronessen ikke kommer på fattighuset før Mikkels dag, er det min særlige mirakel." "Nej, hvad siger I? Tror I virkelig det?" udbrød magisteren. "Er baronessen der ikke velhavende?" "Jo, hun har jo aldrig adskilligt, men der er den knæk sløse væk, og det er allerede kommet så vidt, at man må gøre udpantning hos hende for skatter og afgifter til vejenes vedligeholdelse. Men han er en forslagen fyr, og når foden kommer ved tage dyren, så står de på hans navn, som Jensens ejendom." Magisteren havde fået sin væsentligste mistanke bekræftet, at baronessen var fattig, og nu begreb han, hvorfor gården forfaldt, hvorfor de lavede mad af fordærvede varer, hvorfor... Her stansede han, for ikke at blive fristet til at udvikle sine tanker højt, holdt han op med sine spørgsmål, rejste sig, takkede for den venlighed, der var vist ham, og tog afsked. Gårdejeren så ud, som om han var forbavset over, at samtalen så hurtigt blev afbrudt. Han glemte sin gigt og rejste sig for at følge gæsten ud. I forstuen kom magisteren i tanker om, at han burde sige alt og med kraft tilbagevise hver mistanke om, at han var sigøjnerens ven, hvad folk let kunne tro. Men den ene tanke krydsede den anden, og gårdejerens ansigt udtrykte allerede en sådan kulde, at han ikke fik sagt noget, men blot lettede på hatten og gik. Han havde en følelse af, at han havde begået en dumhed, men det var for sent at vende om. Især da han så sigøjneren gå og vente uden for haven i nærheden af gæret. Han var sandsynligvis allerede opdaget. Han ville ikke gerne udsætte sig for et møde med Jensen just nu, men der fandtes ingen mulighed for at undgå ham, og det eneste han kunne gøre var at gå lige mod fjenden. Jensen gik med bøjet hoved holdt en stang i hånden og lod som om han målte jorden op. Tilsyneladende lagde han ikke mærke til, at den anden kom nærmere. Magisteren hilste et højlydt godmorgen. Sigøjneren spillede forbavset, men sagde ingenting, hvorfor magisteren besluttede at gå lige til sagen og fortælle alt, hvad der kunne fortælles, uden at sandheden kom alt for tydeligt frem. Jeg har været hos vores nabo for at bede om lov til at gå over hans jord, forklarede han. Sigøjneren tvang et smil frem, der skulle være venligt, men på samme tid ligegyldigt over for den sag, magisteren talte om. Han tav vedpivende. Det var ikke muligt for magisteren at vige ud. Han måtte gå videre, selvom han også for vild. I har ikke venner her på egen, Jensen, sagde han. Gårdejeren derhen talte ondt om jer. Ja, det tror jeg gerne, sagde sigøjneren. For i sin tid gik han og gjorde sig lækker for baronessen og hendes penge. Men da han ingen vegne kom med det, så fik jeg en skarnbøtte over mig. Dette var sikkert løgn, tænkte magisteren. Han var vant til at sigøjneren altid tørrede sit smuds af på andre, men han lod som om han troede på beskyldningerne. Det sagde jeg ham også, vedblev han, og jeg sagde ham mere endnu, for jeg kunne mærke, at han var misundelig. Jeg roste jer, Jensen, som en raskal og en uennyttig kal, der selv gik og arbejdede på marken, skønt de var forvalter. Det gør ingen andre forvaltere i hele landet. Og jeg lod ham vide, at baronessen ikke godt kunne nære nogen godhed for jer, når hun lod jer slide og slæbe på den måde uden løn. Han lod sigøjneren sig narre, for han troede ubetinget, at magisteren ikke kunne lyve, da han aldrig havde løjet før. Og i taknemmelighed over, at det var lykkedes ham at få magisteren til at tro på sine løgne, greb han hans hånd og trykkede den med uforstilt bevægelse og priste sin lykkelige stjerne, der endelig havde ladet ham træffe et hæderligt menneske, som talte godt om ham. Og han gav efter for sin bevægelse, åbnede sit hjerte for ham, fortalte om de senere års misvækst, der havde ruineret dem, om onde mennesker, der havde naget dem for penge, om det besvær, han havde med hver uge at skaffe mad til mennesker og dyr, alt hvad han kunne finde på for at vække magisterens medlidenhed. Manden var virkelig blevet blød om hjertet, og da han i den stemning måske var tilbøjelig til at lytte efter et godt råd, benyttede magisteren lejligheden til at forestille ham det tåbelige i, at han ikke dyrkede jorden, når den kunne give brød. Og han prøvede at overbevise ham om, at det var en bedre økonomi at leje folk til at dyrke den op og arbejde ud på markerne, end selv at gå og spilde sin tid på forsøg, han dog ikke kunne overkomme. Hvis I ligger på en bænk, ryger jeres pibe og holder godt øje med jeres folk, så har det meget mere værd, end hvis I selv går rundt og slider og slæber, afsluttede han sine formaninger. I som er et bymenneske med fine sædvaner. Udsigten til at skulle ligge på en bænk og ryge pibe, tiltalte sigøjneren i højeste grad, og for første gang indrømmede han, at magisteren var en klog mand, fuld af gode råd, som han med glæde skulle drage nyt af. Magisteren forlod sin taknemmelige discipel med den medlidenhed, man føler for en ulykkelig, der nedlader sig til at klage og jamre, og med den rolige tilfredsstillelse, man føler, når man har gjort den anden en tjeneste. Nu var han tryggere til mode over for sigøjneren, og da han ikke længere var bange for ham, forsvandt alt hans nag over hans små uforskammetheder og forurettelser. I en særdeles edelmodig sindstemning gik han ned gennem haven, da han fik øje på et menneske, der lå plat ned på jorden, hen ved foden af solskiven. Han så straks, at det var den pjuskede tjenestepige. "Hvorfor ligger du der, Magalone?" spurgte han, forundret over at se pigen her på den side af dagen. Hun plejede just nu at gøre hans værelse i orden. Pigen rejste sig langsomt op. Hun holdt hånden op foran sine røde øjne og sine kinder, der var sortstribet af gråden, og hun snøftede. "Fruen har jaget mig bort." "Hvorfor det, mit barn?" spurgte magisteren. Pigen tog en stund og snøftede så igen. "Fruen sagde, jeg ikke var fin nok, men jeg har kun den kjole, jeg går og står i. Det kan jeg jo ikke gøre for." Magisteren så på det lurvede pigebarn. Hun var meget smudsig, men hun var pyntet med 2 perlehalsbånd, og hun havde ringe i ørerne. Og skønt han meget vel forstod, hvad der egentlig var i vejen, havde han ikke hjerte til at sige hende, hvad han tænkte om sagen. Han bad hende derfor ikke være vred på fruen. Hun var meget syg og havde sikkert ikke ment hende det ondt. Pigen kiggede på magisteren mellem de udspilede fingre og spurgte så bedende, som hun formåede. "Magisteren tager mig vel nok tilbage igen?" "Ja, ser du, mit barn, de sager blander jeg mig ikke i. Dem ordner min hustru altid selv," svarede han og gik videre, forstemt over dette forsøg på at få ham til at afgøre en strid, som han ikke kendte noget til. "Så nåede jeg lige at blive færdig med første del af fortællingen Chandala, og der er gudskelov en time til efter nyhederne, så jeg fortsætter. Håber, I har fået lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.